I'm coming to London.
Evie. Hoxe viaxamos a Malta.
Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo.
Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis?
Saúdos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambóns de Viaxe, programa de viaxes da Radio Galego. 54 minutos por diante para falar das vosas viaxes, das vosas aventuras. Hoxe, nunha viaxe outra vez das que se poden facer en poucos días, que habitualmente ten moitas conexións, pois relativamente asequibles desde Galicia, ben sexa porque está preto de Ovo desde Oporto, ben sexa de que se pode ir desde Madrid, etcétera, etcétera. E ademais un sitio que é ben divertido no verán, ben divertido no inverno, e que garante praia, festiña, moita historia, un montón de cousas. Ademais, imos estar cunha das colaboradoras máis habituais deste programa, que, ademais de viaxar por todo o mundo, tamén foi nesta ocasión a Malta. Ali foi a nosa compañera da Televisión de Galicia e creadora de trotandomundos.com, Nadia Corbeira. Que tal, Nadia, como estás?
Hola, un placer de novo estar con vos.
Bueno, Malta, un titular de todas as cousas que pasan en Malta.
Bueno, pois pues eu creo que imos descubrir hoxe a parte patrimonial monumental, que quizáis é a máis descoñecida, penso,
sí,
non?
Porque Malta soa a festón,
sí, a praias, incluso, na que logo praia, podemos definir si é ou non destino de praia, pero...
Sí, a 12-1 en, sí, en fútbol, alguna cousinha máis, pero
exacto,
ten agochado...
Sí, un... eso é, vamos, 12-1, eso, Dani...
Sí,
ten agochado un...
Un patrimonio interesante.
Un patrimonio brutal.
Sí.
Perfecto, pois nada, iremos a Malta. Vas a falar algo de viños tamén ou non? A mí que me gusta un pouco. Pouco, de iso pouco,
non?
Vale, moi ben, ok.
Bebi máis cervexa que viño, pero...
Perfecto, pois, antes de ir con Nadia Corbeira, iremos coas xeralidades habituais, como en cada viaxe, que nos aporta, como sempre, Dani Portela. Que tal, Dani, como estás?
Moi boas.
Malta, pois... dous puntos.
Vale, dos puntos. A República de Malta é un arquipélago situado estratégicamente no centro do Mediterráneo, ao sur de Sicilia. E eu, isto, tiven que comprobar no mapa, está máis ao sur que Túnez. Está incluso relativamente cerca de Libia. Por eso é o de estratégico, porque abarca, tens que pasar cerca de Malta si queres cruzar o Mediterráneo. Logo, foi parte, de aí o patrimonio histórico que ten, foi parte do Imperio Romano, como parte da provincia de Sicilia, foi parte da Coroa de Aragón, do Imperio Musulmán, do Napoleónico e do Británico. E é independente, precisamente, dos británicos dende 1964. Son medio millón de habitantes, aproximadamente, que compoñen... uns dos países con maior densidade de poboación, desto xogando coas estatísticas, non? Logo, é un dos 10 países máis pequenos do mundo, e o seu idioma oficial é o maltés, pero un destino típico para aprender inglés. De aí a influencia dos británicos hasta hai poucas décadas. Pero que pasa? Tamén hubo un interesante e importante proceso de reitalianización que non chegou a moito. Logo, forma parte da Unión Europea e usan o euro. E mira que busquei famosos inventos e o único que cheguei foi o corto maltés, que é o personaxe de cómic, o halcón maltés, que é a película de Humphrey Bogart, e logo un canciño pequerrecho que tamén ten o nome maltés, aínda que por todas partes din que non ten nada que ver con Malta.
Bueno, pois hoxe con moitísimas curiosidades que seguramente non coñecedes aínda sobre Malta, imos viaxar a Talí con Nadia Corbeira, coa creadora de trotandomundos.com, compañera da Televisión de Galicia, para facer unha viaxe un pouco máis distinta do habitual, do que se adoita falar sobre Malta. Isto é Lambóns de Viaxe, isto é a Radio Galega. Comezamos.
Lambóns de Viaxe, Radio Galega.
Yo te conozco, lo veo en tu cara. No te comportes conmigo, puedes ser mala. Seré tuyo por esta noche. Te soltarás antes que desabroche el cinturón. Dime qué posiciones tú quieres. Sé que tienes novio, pero a mí que me prefieres. Seré tuyo por esta noche. Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda. Ahí te las a medias, yo te beso toda. Quédate conmigo. conmigo y les picheo a todas. Como tú ninguna, tú le ganas a todas. Por eso, bebé, yo quiero comerte toda. Si te lo hace a medias, yo te beso toda. Quédate conmigo y les picheo a todas. Él te tiene seca, yo te mojo toda, yo te mojo toda, bebé. Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna. Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna. Hay muchas mujeres, la vida solo una. Y
bueno, pues esta canción é unha das poucas que atopei que non sexan neste momento no que estamos escoitando, no que facemos o programa, o que escoitades por primeira vez. Estaba escoitando pouco despois do Nadal, bueno, xa casi un mes despois do Nadal, e todo o que hai en Spotify en Malta son panxoliñas, son Christmas
por todo. Estiran a lo vigués.
Se pode flipar. En o número 5, o número 6 está esta canción, que é un shock absolutamente en medio das panxoliñas, por o tipo de letra que ten e todo isto,
sí,
no que interviene tamén Raúl Alejandro, ¿verdad? Que se chama Toda.
Catro letras, non fai falta
máis. Que un plaxo da de Jesulín, obviamente.
Sí, obviamente.
É o que está sonando agora mesmo en Malta.
Prefiero quedarte solita en la casa, fácil llamarme. Yo puesto pa buscarte cuando me necesitas. Envíame un Snapchat de eso, un selfie tirándome beso. Y te camino a bajarte el queso. Cuando cruce la línea no me...
Coincide esta música con parte do que está moi estereotipado do que acontece en Malta, que é un lugar no que hai turismo de praia, no que hai turismo cultural e turismo educativo, que ao final todo ese turismo acaba reunido en unha zona que se chama San Julians, que son 4 rúas petadísimas de xente, escoitando en un montón de pubs e discotecas, que é o que moita xente coñece máis de Malta. E ali adoita soar música deste estilo e de todos os sitios, porque hai maioritariamente moitísima xente de toda Europa. Hoxe propoñemos unha visita que algo nos contará sobre isto, pero vai nos intentar descubrir a grandeza que ten Malta, sendo unha das illas máis pequenas de toda Europa. Nadia Corbeira, creadora de Trotando Mundos, unha vez máis por aquí. Que vou terte por aquí unha vez máis.
Para min un placer, xa sabedes, falar de viaxes é un placer sempre.
Como plantexamos entón unha viaxe a Malta? Comezamos como facemos sempre. É complicado chegar? Non é complicado? Desde onde adoita haber voos directos?
Eu penso que dende Barcelona é un bo punto de partida, porque Barcelona é unha das saídas ao Mediterráneo. Entón, bueno, pues collendo un voo de Galicia a Barcelona, por exemplo, despois desde alí hai voos baratos, vale? Entón non é complicado chegar,
sí. Como se sodes do sur de Galicia, normalmente aparecen voos directos,
sí,
desde o Porto.
Desde o Porto, sí, sempre con esa baza dos que están nas Rías Baixas, que teñen que mirar tamén esa opción, non? Pero no noso caso, pois fomos desde Santiago a Barcelona, bueno, La Valeta, que é a capital, non?
E que acontece ao chegar? Si saes de Barcelona, de ver a Diagonal, de ver uns tranvías espectaculares, de ver coches supermodernos, e chegas a La Valeta, e que acontece aí?
Pois sí, é como un pequeno retroceso no tempo, non? Tamén polo que contaba antes Dani, da posición estratégica, que está casi máis pegada ao continente africano, que bueno, que eso se nota en... pois na arquitectura, en semellanzas coa arquitectura árabe, con que sí que hai un certo po no ambiente, non? Como que hai unha capiña así de ese po seco polo clima.
Pode soplar todo.
Sí, é un pouco tamén parecido a Sicilia no verán, non? Nese caso, non?
E cando ves, por exemplo, os autobuses que saen do aeroporto, tamén axuda un pouco a esa percepción de viaxe no tempo, non?
Sí, bueno, eu aí rexuvenecín 10 anos, porque no aeroporto eran todos os chavales de 20 e pico, que moitos nos estarán escoitando polo que ti dis dos cursos de inglés, non? Sí que eu fun en pleno xullo, en pleno verán, e aí cando, bueno, pois os cursos están en pleno apoxeo, e como diste, iban vivir o Erasmus de verán, eu creo, non? Que algo así, que van un pouco a estudiar inglés e un pouco a festa. Entón, sí que hai un ambiente moi xuvenil desde que chegas, e logo, pois, como digo, sorprendeume moito a capital en canto chegamos, non? Con esa arquitectura, ten un punto decadente, que a mí tamén me gusta moito ese tipo de sitios que se ven históricos, e que manteñen, bueno, pues unha certa decadencia, quizás non hai tantos cartos para rehabilitar todos os edificios, pero dalle un punto interesante, e vese unha cidade moi majestuosa, que ahora falaremos, é patrimonio da UNESCO, ten como, penso que máis de 300 e pico monumentos para ver, o que queira afondar nesa parte patrimonial, e logo, bueno, pues eso, moito ambientillo, na capital, hai incluso praias dentro da capital, non? Praias un pouco distintas. Non sei, os que viaxaron polo Mediterráneo seguro que lle sona tanto en Grecia como Croacia ou Sicilia, que en calquera recuncho a xente fai unha praia, non? Que non fai falta ter area. Seguro que sabedes
sí,
o que
vos fai. Sen area.
Sí, sen area ou a veces simplemente algo de rocha, non? E bueno, entón
unha escaleriña para
sí,
baixar.
Exacto, non? Entón é o mesmo aquí e bueno, pues chama un pouco a atención que non en plena capital que haxa esas escenas que eu chamaba de corte siciliano, non? Porque é un pouco ese estilo de estampas.
Se temos que escoller nada máis chegar a Malta, ou estades algún de vos agora planificando unha viaxe para Malta e non sabedes onde hai que aloxarse, tres tipos de zonas onde aloxarse en Malta para que perfilen exactamente que tipo de turista esti. Vale, tres tipos de turistas, tres tipos de zonas na que se quedase en Malta, que se che ocurran agora mesmo.
Bueno, pois un podería ser esta capital para xente que prefira ter cerca pois ocio, non, usa máis restauración, máis restaurantes, máis, como dicías ti, pubs, discotecas, bares, non, para sair, ter un pouco todo a man. É certo que a illa é pequena, non impide iso trasladarse todos os días a calquera punto da illa, pero logo os que prefiran praia, por exemplo, eu iría cara ao norte da illa, bueno, da illa principal.
Sí, sí,
non? Porque hai tres illas en total, Gozo, Comino e Malta, pero falamos da principal. O norte é onde está a baía chamada Baía Dorada, Golden Bay, que é unha das mellores praias de todo o arquipélago. É Praia de Area, Praia Dorada, fanse deportes náuticos e é como un centro vacacional, non? Entón aí tamén para os que queiran tirar máis de praia, hai varias baías encadenadas e teñen aí pois praias incluso unidas por sendeiros para facer un pouco de camiñatas e demais. Esa sería outra zona. E a terceira xa me iría cara a Illa de Gozo, que é a, bueno, digamos, a máis salvaxa, que está menos construída e que ten un encanto especial porque, bueno, pois, pois está como máis virxe, non? Podemos decir. E tamén é un sitio que lle gusta moito quedarse a xente que vai explorar máis a fondo esa illa. Eu diría esas tres zonas, praia, capital e a Illa de Gozo.
Sí. É posible que incluso podría haber unha máis a quen lle gusta os povos pequeniños costeiros, non? Se van á zona de Marshall's Loch ou así, e terías hasta incluso catro zonas nunha illa moi moi pequena na que prácticamente non ten nada que ver o estilo de turista que se aloxa aí, porque despois, como diste, é moi pequena, podes ir a todos os sitios.
De feito, Marshall Loch creo que debe estar a 15-20 minutos da capital, non está moi pretiño, isto para que se faga xente unha idea de que moi cerco, pero si sí, é un pobo moi bonito de pescadores, como diste, con esas barquiñas tradicionais moi chulas, creo que se chamaban Luzus ou algo así. Sí, son como, bueno, que as tradicionais. Teñen un ollo de Osiris que traído de Egipto, porque, como digo, está moi mesturado a cultura.
Sí, esos ollos vense por todos os sitios,
sí,
en cada sitio.
É a protección, non?
Ten un nome distinto.
Sí, aquí é protección para
de protección. Sí. A seguinte pregunta sería, en Malta, é obrigatorio para un turista alugar coche ou non?
Bueno, eu casi sempre digo que nas illas non digo imprescindible porque tamén se pode recorrer zonas en bus turístico ou bus urbano. Pero quen queira chegar aos recunchos, sobre todo naturais, é sen facer moito esforzo, porque o mellor se vas no bus, pois a parada queda un pouco longe, tes que camiñar máis. Eu diría que case sí. O que non teña coche tamén pode ir, pois por suposto, hai que ver as liñas de bus que chegarán aos principais puntos, non? Pero por exemplo, en pleno agosto se vas en coche e che deixan a 20 minutos, media hora dun sitio natural e tes que camiñar, ollo que as temperaturas porque
sí,
estamos en pleno Mediterráneo e aí
vamos ser. Deserto, casi.
Sí, claro, entón aí as temperaturas suben moito e fai moitísimo calor.
E aí levame a miña seguinte pregunta. Outro dos estereotipos que hai en Malta é que ao haber tanto turismo novo, xente de menos de 30 anos que alugan coche, isto vai ligado, segundo o estereotipo que ten Malta, a que hai moitos problemas sempre coas compañías de aluguer de coche, que te atopas ao final con pagos inesperados, con o coche que lle desaparecen os tapacubos, o coche o que de golpe aparece lle un rayón e non o esperabas. Ti, no teu caso, tiveches algún problema con aluguer do coche ou non?
Non tivemos, e de feito pareceume que estaba todo bastante ben organizado. No caso de que onde están os alugueres de coches no aeroporto, un edificio novo. Bueno, sabes, do aeroporto á dereita hai un edificio como xigante gris que non ten perda, e aí están abaixo é un parking, vamos a decir, do pincho, porque estaba prácticamente, casi faltaban quitar as pegatinas, por tanto non sei se, imagino que será recente, dun ano ou dous como moito, e xa na planta baixa teñen todas as oficinas de todas as marcas de aluguer, vale? Está todo centralizado, digamos. E tamén para marchar que no meu caso marchamos moi cedo pola mañá, pois hai os típicos buzóns, sabedes onde deixades a chave, sí. Tamén todo moi organizado e todo moi novo. Entón non sei se iso será unha parte nova e logo todas as oficinas de aluguer están seguidas. Nos co coche non tivemos ningún problema, pero hai que advertir a xente, que creo que é máis importante, de que hai que conducir pola esquerda.
Sí, entón, bueno,
eso pode ser un, bueno, un problema
está,
para
a illa en xeral está habituada a que a xente con, a que te podes atopar a xente conducindo por un lado ou por outro. Xa falamos nalgúnha ocasión coas estrelladas, sí, de Dani, que encima prodúcese un efecto cando estás de vacacións, conduces polo outro lado, que cada vez que aparcas reseteas, esqueces como se conduce.
Sí, 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 sí.
Entón,
sí,
sabes,
sí,
a primeira rotonda que faz sempre despois de vir da praia, fala sempre ao revés.
Eu xuro vos que un dos peores momentos da miña vida foi sair de Heathrow acompañando a miña curmá Rosa, que conducía a ela. Pero o do, sí, cerebro, o de traballar como en modo espello e ver todo do revés e ver que che van pasando os coches cando ti non tes control nin volante, eso...
Sí, por eso digo que, bueno, a xente ten que sabelo para ver si se lanza ou non. Para mí é bastante complicado, ¿verdad? O que me pasa como Dani, non? Que parece que non sei, estás perdido.
Sí.
O que pasa que sí que é certo que a pesar de ser o mes de xullo, eu pensaba que habería máis tráfico, e a verdad, menos ao redor da capital, que é onde se concentra un poquinho a maior parte da poboación, o clásico de sair un pouco da cidade e demais... Non houve, bueno, non había moito tráfico, quer dizer que ibas bastante ben pola estrada, sen atopar pois eso, moitos coches e sobre todo coches que foran moi rápido, que ese sería o perigo cando vas polo outro lado porque tes que ter os reflexos máis activados, non?
Claro. Home, hai que decir que tamén a Valeta o núcleo urbano en sí son, polo que vexo, menos de 8.000 habitantes, así fixos de residentes, ¿no?
Sí.
Sí, pero hai máis tráfico.
Vila galega, sí, ten máis, entón...
Non hai moito tráfico, non, en xeral, porque indo en verán a tope iso, imagino que no inverno
a seguinte, moito menos. A seguinte pregunta, ¿no?, miña era, do que puideches ver, que sabes de cal é unha boa época para ir ou que tipo de turista tes que ser para ir nunha época ou outra?
Eu o Mediterráneo sempre aconsellaría ir en primavera ou outono, é dicir, finais de primavera, pois en xuño, por exemplo, ou finais de maio, e logo, pois en setembro, principios de outubro. Creo que hasta aí o clima aguanta moi ben, e o que queira evitar a masificación que decimos de xullo a agosto, pois un xa sabe que cando hai escolas é máis difícil que haxa masificación, porque a xente que, sí, ten nenos e demais xa non pode viaxar, xa se elimina moita parte. E logo, bueno, pois xullo e agosto, como ben sabemos, son os dous meses do, sí, Mediterráneo por excelencia. Entón, eu, inda que fun en xullo porque cadrou así o tema, evitaría sempre ir polo calor. Aí hai que ver. Porque meu, sí, pai levo aí en xullo e agosto e afoja, non? E eu, sin embargo, pois levo ben o calor. Entón, iso tamén depende moito do que queira cada un, claro.
Eu estive en febreiro, nunha ocasión, e despois estive en outra ocasión en agosto. Agosto, tal cual que diste, está petadísima a illa en moitísimos puntos, sobre todo os máis importantes está petadísima. En febreiro, que está moi moi ateigado, é a zona estudiantil ou de intercambio cultural, como queira chamar, de San Julians, que está como, non sei, como a 7, 8 kilómetros da Valeta, que é onde se adoita aloxar toda a comunidade que vai en teoría a estudiar inglés ou que está de Erasmus ou que sexa. Pero o resto da illa está moi moi tranquilo, e o que sí que me fixo foi bastante bo tempo de levar unha chaqueta, pero nada de abrigo nin nada.
Eso sí, a preguntar que temperatura, non? Pero foi unha, sí, amiga miña en decembro agora, e tamén un pouco o mesmo, é dicir, non fai tempo de verán, pero unha chaquetilla e tal, que tampouco facía moito frío,
sí, non é, se queres partir incluso o inverno, sí, estando en Europa, non é un mal destino.
Notaches a diferenza de xente de
brutal,
de, vale,
e de prezos,
claro, amigo,
e de prezos,
claro,
bueno, prezos, os hotéis tranquilamente poden triplicar ou cuadruplicar a,
e que o Mediterráneo disparase a partir de xuño en calquera sitio, claro.
É unha pasada. O alojamento, sí, en Malta en agosto é caro.
Mismamente, ti colles unha illa como Santorini ou algunha illa grega e seguro que en marzo che costa unha habitación a terceira parte,
sí,
¿no?
Tranquilamente.
O sea, al final A xente busca praia e sol, bueno, e claro, iso marca tamén os prezos.
Pois xa sabemos, ¿no?, máis ou menos iso, como se pode viaxar, que hai un montón de voos e sobre todo incluso de compañías low cost desde Barcelona, desde Madrid, desde Oporto. Xa sabemos que é interesante alugar un coche, xa sabemos que pode haber ata 4 ou 5 estilos de turismo que se poden facer, porque outro que non comentamos, que é un pouco máis minoritario, pero tamén ideal para facer aí, que é o de turismo en cruceiro. Xente que se vai unha semana nun cruceiro ou que sexa, Malta é unha zona preciosa para vela desde o mar.
E nos queda tamén que non falamos o turismo de mergullo, que é un dos sitios mellores de Europa para bucear por todos os pecios, avionetas e demais da Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Hai moitos afundidos.
Que chulo, vamos parar aí. Vamos a empezar aí. Venga. E empezar pola Valeta, pero vamos ali.
No.
Porque estamos intentando descubrir cousas que non se falan habitualmente de Malta. Así que Malta, para facer mergullo, é un dos sitios máis chulos, porque atopas...
Pois, o que decimos, barcos afundidos da Segunda Guerra Mundial. Hai que decir tamén que... foi base dos aliados, a base dos submarinos.
Hubo moita movida.
Sí, creo que a base dos submarinos da Segunda Guerra Mundial, dos aliados, estaba aí. Entón, como decía Daniel ao principio, para situarnos en un enclave moi estratégico, entón foi moi importante tamén na Segunda Guerra Mundial. Foi bombardeada tamén, a Cidade Bella e demais, pero logo tamén hai unha historia curiosa, pero logo iremos a outro sitio que vincularemos aquí ca Segunda Guerra Mundial, dunha igrexa milagre. Vamos a deixar aí o spoiler aí. Entón, bueno, pues eso, dase o caso que hai moitos barcos afundidos, hai avionetas e demais. Entón, para os mergulladores que lles gusta, pois, sumersirse neste tipo de pezas históricas, pois é moi importante. Logo, pois ten moitas puntos de buceo con augas transparentes, a visibilidade moi boa, ten moitas cavernas e grutas por toda esta pedra caliza que igual que indo á illa, se ven as praias ou neses chamados blue hole, ¿no?, que son moitas veces buratos que se fan nos acantilados, nos cantís e que tamén se dá xogo para ir en kayak e demais, pois no fondo do mar pois hai o mesmo, ¿no? Hai ese tipo de estrutura de pedra caliza que bueno, pois que crea cavernas e grutas, entón é moi afamada polo mergullo tamén por todo isto, ¿no? Hai como 40 puntos de buceo na illa e demais, así que...
Ten moita estructura de turismo de buceo,
sí.
É sinxelo a topar,
sí,
porque con quen facer os mergullos.
Hai moitísimos centros de buceo e é un, como digo, dos mellores puntos, vale, do Mediterráneo para facer, porque tamén está desenvolvido o mergullo ao redor de todo este tema da illa.
E non está limitado o acceso a esas áreas con elementos históricos?
Non, habitualmente cando hai así pezas en calquera sitio do mundo, ao final é un reclamo e sempre se... Incluso en algúns sitios, non sei aquí, non podería confirmarlo seguro, pero en moitos sitios afunden marcos a propósito cando un barco se asigna a costa, porque eso dá tamén un punto de mergullo e ao final é unha maneira de atraer o turismo tamén, sabes? En moitos sitios faise a propósito,
sí,
non?
Sí.
E demais, pero sí, é moi interesante para os mergulladores.
Con isto queda máis ou menos un pouco o espectro de tipo de turismo que se pode facer en Malta, que xa vemos que se sae bastante do estereotipo que ten a illa. Do que seguramente escoitaste falar aos vosos fillos, vosos sobrinhos, amigos, estudiantes, etcétera, etcétera. Hoxe estamos con Nadia Corbeira falando de Malta aquí en Lambos de Viaxe, e agora que xa fixemos un pouco a introdución moi moi longa, pero que sí que é interesante para dar os consellos típicos, imos comezar. O inicio que temos todos cando vamos a Malta é la Valeta. Eu creo que la Valeta é moi moi interesante comparala co que se ve desde Sliema, que é un pouco a zona un pouco máis noble, de casas un pouquiño máis caras, que está xusto enfrente da cidade, o que pasa despois cando chegas a La Valeta, porque parecen dous cidades completamente distintas. En que cambia de ver la Valeta desde Sliema, velo desde cunha ría polo medio, co mar polo medio, a velo despois entre as rúas estreitas que ten a cidade, que ten a capital?
Bueno, como dicía ao principio, quizáis é un salto no tempo, non podemos decir, e volver como aí o século XVI, XVII, cando foron feitas a maioría das cidades, e conserva, pois como dicía, ese aire majestuoso, non? Que se veu que foi unha cidade importante, non? Todo o forte que hai tamén ao redor da cidade, unha cidade fortificada. Como ti decías antes tamén, a parte desta parte nova que estamos falando, que é totalmente oposta, non? A parte histórica, tamén enfrente de la Valeta hai outras
Xusto noutro posto.
Outras tres cidades, ou as tres illas que chaman, que tamén son outras cidades fortificadas, e que entón, como dicías ti, a perspectiva de un sitio a outro é moi cambiante, pero son todas moi bonitas. A mí sorprendeme moito, non, que desde calquera punto da cidade tes unha perspectiva distinta e moi bonita, non? Dunha cidade que eu penso que é unha gran descoñecida tamén en Europa, non, polo que estamos falando históricamente. E para mí un paso, un salto no tempo, diría. Sí, totalmente.
E ademais de dar un bo paseo pola Valeta, que máis hai que facer na capital?
Bueno, na capital pasear, terracear, gustalle moitos tamén, como a case todas as culturas mediterráneas, non? Eu penso que iso é un denominador común que temos todos. Terracear, e en canto chega ese fresquiño despois das horas de moito calor, todo o mundo sae a tomar pois algo nas terrazas, creo que mesmo en Grecia, non, en Croacia, en Italia, en fin,
Grecia, o frappé,
en España. Sí. Sí.
O logo aperitivo, non?
Exacto, como sobre as 6 da tarde, non, ou así cando se empezan a animar todas as rúas, e eu creo que sin máis de deixarse levar, sí, ir paseando, terracear e
eu tamén estou con
os monumentos.
Non iría cunha guía, non deixaríame perder por
se algún monumento que ves che interesa, pois entras e vas facendo, porque hai como moitísimas igrexas, por exemplo, non?
Hay un tema que no comentamos, que es tremendamente
católico, sí.
Tremendamente católico, sí. Muy, muy, tanto que hasta ahí ben pouco era un dos sitios no que ainda non te podías divorciar.
Uh-huh. Sí, sí. Ten unha presencia de religión moi importante. Muy, sí.
Típico estos elementos de resistencia por estar en primeira liña de zona de influencia musulmana. Entón, é normal que se reafirmen, vamos.
Sí, sí, pois sí que hai como creo que 30 iglesias nada máis na capital. E logo, pois, por aí prácticamente hai en cada pobo tamén, aí estamos vendo tamén aquí atrás nas fotos, hai un montón de iglesias e de monasterios tamén. Uh-huh. E moitos tamén edificios creados pola Orden de Malta, dos Cabaleiros, non? Uh-huh. Que non falamos, pero que tamén foron os que crearon e moitas destas cidades, non? Que logo podemos ir a alguna delas a falar da antiga capital, por exemplo, de Medina, que tamén foi creada por estes cabaleiros, e
sí,
que é outro punto moi importante.
A segunda cidade, sí, digamos, como patrimonio histórico que adoita a visitar a xente, Medina, uh-huh, sin o E no medio, se queres, sí, ler normal, é Medina.
Y, bueno, que os nomes en maltés...
Sí, está complicadiño.
As consonantes...
Que é un reclamo xunas turístico, que sí que chegan os autobuses, se sodes completamente reacios a alquilar alugar un coche. Uh-huh. É certo que a Medina podes viaxar en autobús,
sí. Sí,
podes facer relativamente doado, non, uh-huh, é dos sitios máis complicados.
No, eu creo que as cidades chega sempre ao autobús, o único que falábamos antes era, pues, o mellor sitios naturais, uh-huh, ou certas praias, ou certas baías que non chega ao autobús ali para as cidades.
Que hai en Medina?
Pois Medina, a ver, chaman ya capital do silencio, porque sí que, igual que na Valeta, hai moito barullo, polo que dicíamos, non, que ao final é o punto turístico por excelencia. Entón aquí é como hai como unha certa intimidade nas rúas, hai moito máis como unha calma chicha aí de fondo, que sorprende con, bueno, pois como son outras cidades de Malta, non, que decimos con moito máis axetreo. E logo aí, para os fans así de estas cousas, creo que se rodou aí bastantes escenas de Xogo de Tronos, bueno, en xeral en Malta. E creo que tamén na illa de Comino. E, bueno, pois ten eses escenarios, como decíamos, dese paso do tempo, de volver a unha arquitectura en pedra caliza, que ten o xeo aquel, porque, como dicíamos, hai moitas calexas pequeniñas, non? E, bueno, o caso é vagabundear por aí. E, bueno, unha cidade monumental, toda fortificada tamén, unha das, uh-huh, mellores conservadas de Europa, din que está fortificada. E, bueno, hai poucos restaurantes, hai creo que dous ou tres para cear ou comer, os que vayan pasear así con certo tempo. E, bueno, bonita, sí, unha cidade bonita, pequena, é unha cousa que se pode ver nun par de horas, por exemplo, ¿no?
Como terceira atracción principal de núcleo poboacional de Ibexente está a zona que dicíamos antes, que é a zona de Marshall's Loch.
Sí.
Que é un pobo que está moi, moi pertiño da capital, da Valeta, pero un pobo realmente pesqueiro. E notase que é un pobo pesqueiro, non?
Sí, de feito hai un mercado, creo recordar que era o domingo, moi chulo tamén. Bueno, aquí de peixe sabemos un cacho, pero moita xente que mellor lle chama máis atención cos galegos, non? Pero sí que hai un mercado de peixe moi interesante. E logo, pois, todo o peirao está adornado con esas barquiñas tradicionais, de cores.
Moita cor, non? Con, sí, diferencia a Valeta, sí, e moitísima diferencia de cor.
Sí, moitas cores e ese retorneado, esas barcas tradicionais, así como cunha especie de... A ver, eu diría que se parecen un pouco ás góndolas de... Mm. de Venecia,
sí,
¿no?
Sí, coa proa muy empinada,
sí,
¿no?
Exacto, por eso esas influencias que decías ti tamén, ¿no? De Italia y todo eso. Y tamén un sitio pequeniño, tamén o que decíamos para quedarse, para loxarse, pode estar ben.
É chulo.
Sí, sí, un sitio coqueto, ¿no? Podemos decir, sí.
Está relativamente preto dunhas atraccións que son unha das zonas dos acantilados, unha zona, sí, onde se pode ver as cores de mar, sí, máis espectaculares que hai, que son as que se producen cos fondos, coas profundidades grandes que se xenera con este tipo de
pedra caliza.
De pedra caliza, uh-huh, combinado coas sombras e a luz que xenera o sol. Eso dá uns azuis, sí, unha gama de azuis
turquesa,
que,
¿no?
Que son
espectacular,
flipantes, ¿no?
Sí, a mí recordoume a Menorca nese caso, ¿no? Mm. Bueno, Menorca porque é a que máis coñezo das Baleares, pero imagino que serán outras parecidas, pero sí que ten esa similitude, ¿no? De pedra blanca, entón que fai que o turquesa sexa
hai un ton
casi irreal,
cando estás metido nunha das grutas, cando estás metido buceando nun calla, cosa xa, nunha, nunca queda das grutas, estás na sombra e hai unha zona na que entra o sol, pero ti non ves o sol. Todo o que queda por debaixo do teu calla, o que queda debaixo das túas gafas, dunha cor realmente espectacular. E iso, sí, sucede en Malta. Sucede en Malta, se vas ahora concretado o día. E sucede, neste caso, moi pertinho de Massa's Lock, nunha zona na que estaba o Blue Grotto, non? Que é unha das zonas que destacas en Trotando Mundos junto con que hai que ver si ou si.
Sí, hai unha rutiña de cavernas, como diste, hai un mirador, para que non queira ir no barco, tamén hai un par de miradores que deixan ver ese cantil con forma de pata de elefante, podemos decir, non sei como se chama, un arco, non? Sí. Así bastante característico destas formacións. Logo podes ir abaixo o puebliño e vas nunha pequena barquiña, creo que eran 8 persoas ou así, e danche un paseo por esa rede, sí, de cavernas, non? Que son como as 6 ou 7.
Un pouco decorado, un pouco Disneylandia,
sí,
porque vas...
Pero, bueno,
é importante ver.
É a maneira, bueno, con kayak tamén, o que diste, se pode facer noutras zonas, non? Pero ou colles kayak para ver esas formacións, ou tens que ir nesta turistada,
sí.
Sí, que ao final, bueno, é curtiña, para quen queira facelo, creo que se tardaba media hora ou 40 minutos, é dicir, non che rouba moito máis tempo. E bueno, pois entras polas cavernas e ves co distío, efecto sobre todo da luz na auga, ¿no? É importante ir antes do mediodía, porque senón están zonas en sombra e xa o que decíamos desa cor non se vería tan espectacular. Eso é importante. E logo calla, que para min tamén, quen lle guste, pois é fundamental. Collelo en algún sitio de costa chulo, que bueno, hai un... bueno, de feito, no artigo que temos na web sí que se fala de doutro buratiño destes, que non é o que estamos falando agora, do Blue Grotto, que esas son unha rede de cavernas, sino que está máis ao norte, e bueno, son sitios que para calla son espectaculares, vamos, que simplemente navegar por esas covas e demais, e casi sempre hai sitios para lugar kayak cerca deses puntos, bonitos.
Antes de ir con Dani, eso es estrebellada, sí que quería tocar casi o último punto importante que ten a illa, e iso sin pasar aínda pola zona de marcha, como dicíamos, aínda non pisamos San Julián's, pode que non o pisemos en todo percorrido por Malta. Hai outro dos sitios nos que hai que facerse a foto de Instagram ali, que en San Peter's Pool, non? Que é unha de
piscina.
De bañarse, unha piscina natural, como é San Peter's Pool e que?
Bueno, eu fun a primeira hora, porque xa imaginaba que en pleno mes de xullo aquilo iba a estar ateigado, non?
Uh-huh.
Fomos a primeira hora, estivemos un par de oriñas e de feito cando marchábamos xa había moita máis xente e imagino que pola tarde estará pues, bastante masificado. Isto digo para quen queira ir, lle guste ver os sitios ou sacar as fotos con menos xente, que hai, sí, que madrugar.
Se non controla moito o Photoshop, para, sí, quitarlos con Photoshop.
Son moita xente. E nada, pois é o que distín, non? É unha piscina natural, as augas moi calmadas, podes facer snorkel, hai escaleiras para baixar, outros tiranse facendo piruetas, non? E demais. E bueno, é un sitio bonito, pintoresco, moi cerquiña do pobo de pescadores que dicías ti antes. E está, todo isto está bastante cerca da capital.
Pero aquí xa só se pode chegar en coche. Porque ata,
sí,
Marcia's Lock,
exacto,
sí que se pode chegar en autobús, pero ata San Peter's Pool necesitas,
claro,
un coche para chegar.
Por eso decíamos que sen coche hai sitios que son máis complicados. Logo hai que baixar unha camiñata de 10 minutos por, bueno, por las rocas tamén e cantís e demais, pero bueno, nada complicado para chegar. E como estas hai máis na illa, máis zonas similares. O que pasa é que esta é máis famosa, por esos os puntos máis famosos son os que van a estar
ateigados,
claro, sí, sobre todo no verán, A miña amiga que foi agora en decembro vin as fotos deste sitio e non ten nada que ver, porque, por exemplo, había moito mar. Entón xa, bueno, aparte que a temperatura xa non invita a bañarse, non? Pero ainda que quixeras, é totalmente a escena diferente, non? É como máis salvaxe, como aquí máis un tramo de costa de...
Dos en
que...
inverno.
Sí, exacto. Entón sí que aí perde toda esa parte un pouco de...
Sí, sí. A mí lembrábame un pouco, fíxate, agora que dices eso, lembrábame un pouco a... Eu que vivín un tempo en Santa Cruz, ao lado da Coruña, en Oleiros, lembrábame a Santa Cruz no verán, Santa Cruz en inverno.
Vale, claro.
Que é, claro, un sitio onde que te, sí, podes bañar tranquilamente...
Sí.
No verán, en Berna hai días que está realmente durillo.
Asitado.
Pois está sendo super interesante esta visita que estamos facendo a Malta con Nadia Corbeira, compañera da Televisión de Galicia e creadora dun portal espectacular de viaxes que se chama trotandomundos.com, trotandomundos.com. Aí tedes un montón de cousas de case todos os continentes e tamén moita información de Galicia. En este programa, como sempre, ademais da información que nos traemos os convidados, sempre lle preguntamos a Dani a ver que cousa topou nesta ocasión en internet ou que cousa meteu na súa mochila. Imos con Trebelladas na mochila.
En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na mochila, con Dani Portela.
Outro xeito de viaxar habitualmente, ademais de todos os que comentamos hoxe, de si os que lle gusta o mergullo, os cruceiros, os que queren ir a vilas costeiras, os que queren máis festa, é o de viaxar con caravana, con furgoneta, con autocaravana. O problema é, xa comentamos nalgúna ocasión, que cada vez está máis restringido onde podes aparcar este tipo de vehículos. Dani hoxe trae, creo, unha cousa que nos vai axudar a...
Unha caravana.
Na súa mochila.
Bueno, vou falar de Park for Night. O sea, aparcar de noite, pero for é un 4.
Si, non é o videoxogo.
Park, eso, exactamente. Park 4 Night. Que ven a ser unha plataforma, unha aplicación colaborativa na que poder aparcar autocaravana, dormir, repostar auga e cambiar as augas xuxas que eso é basicamente parte da experiencia de levar un autocaravana. Cada lugar se indica onde está ubicado e se describe e se puntúa con indicadores como pode ser se é de pago de balde, se ten baño, se ten tenda, se ten lugar para mascotas, se permite, ou a aplicación permite che crear rutas entre puntos, non? Ten fotografías, por exemplo, ten un dato que nunca pensara eu, que é a altura que está o lugar onde se quere chegar, por se acaso a potencia do vehículo non dá. Por que? Hai veces que un coche normal, si levas unha caravana,
e tanto, sí.
Moita potencia, pero lojo non. Pero o que máis me gustou desta aplicación foi a cara B da aplicación, que é o uso que lle dá moita xente a esta aplicación que non é a de intención inicial. Como, por exemplo, ten un problema que claro, de repente, poñenche un sitio, lugar idílico, onde estás tranquilísimo, non che molesta ninguén, o sol está, bueno, poñen no todo perfecto, e iso que implica? Que este masificado.
Claro.
Problema da globalización e de acceso absoluto a toda información. Logo, as descripcións que non son completas, como, por exemplo... pasamos aquí 3 días, estuvo maravilloso, pero esos días foron luns, martes e mércores, pero resulta que esa zona é unha zona de botellón os venres e os sábados. E ti deixas a furgoneta ali e non é a mesma experiencia,
claro.
Ou deixame entrar eu, que bueno. E logo tamén chamoume a mala baba que pode ter moita xente, que as falsas denuncias de xente que ten sitios onde si hai que pagar para deixar a caravana, que se dedica a colocar reseñas dicindo: aquí non aparquedes que multan. Entón,
Claro,
pillaban.
Claro, para cando volven eles que non haxe ninguén.
Claro, se eu teño unha leira onde quero que me veñan, o que fago é denunciar o que quedo arredor para que non lle quede a outra opción que vira a mí.
Ah, claro, sí.
Claro, isto é negocio. Entón, esta aplicación, que inicialmente era moi interesante, se convirte nun lugar de espantar a xente que usa caravanas.
Vamos, fake news ao final.
Sí, totalmente. Efectivamente.
Nas aplicacións.
E que das a circunstancia de que ao final a xente o que busca son lugares que non aparecen en Park Fortnite.
E onde os buscan?
Buscan alternativas. Eu espero que haxa unha Park Fortnite de moito pago, onde haxa sitios sol verificados por certos individuos, supoño que verá algo así. Pero unha cousa que tiña todo positivo de uso masivo, tanto de información como de aparcamento, se lle da volta completamente.
É o que pasaba hai pouco tamén con reseñas en internet de opinións, non? Nestas claro, páxinas de bueno, que todos,
que os veciños,
que todos consultamos, que claro, de usuarios e tal, e ao final, bueno, todo ten a súa cara B.
Bueno, pois pues, a aplicación, pois pues, ustedes en unha autocaravana, polo menos, pois pues, queredes botarlle unha ollada.
Sí. Park 4 Night.
Park 4 Night. Que nos trae Dani coa súa estrellada na mochila. Gracias, Dani.
De nada.
Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambonsdeviaxe.
Este tema que soa é For You, un dos temas que máis sonan neste momento nas listas de Spotify en Malta, que conta claramente
como, no,
como un par de estudiantes se coñeceron pola noite en San Julián's e despois nesta fase amenceron colletiños da man nunha das praias de Malta.
Pa ser instrumental, conta bastante.
Sí, ten bastante contido, non? Afonda bastante.
A verdad que sí. O certo é que tarda un poquinho de máis en chegar a letra, entón teñamos que empezar a falar. Vale. Bueno, vamos a contar un par de cousiñas. Estamos en Lambóns de Viaxe, na Radio Galega, con Nadia Corbeira, creadora de trotandomundos.com, que, ademais de traballar moi ben en Televisión de Galicia, ten unha paixón que é contar as súas viaxes na web, en as redes sociais, buscando, xa sabedes, por trotandomundos.com, vendo como viaxou por todo o mundo. Ademais, nunha desas viaxes, o que nos conta é como foi a súa viaxe por Malta. Estamos aquí repasando como foi a súa viaxe por esta illa maravillosa, en concreto, neste caso, no verán. E queremos, antes de pasar as pequenas illas que hai preto de Malta, un par de sitios dos máis importantes que son de interese. Por exemplo, curioso, curioso, a vila de Popeye. A vila de Popeye en Malta.
Sí, sí, sí.
Pois sí, aí rodouse o filme, non, de Popeye, creo que nos anos 80, me parece que foi. Entón, pois deixaron todos eses escenarios para facer como un parque temático, non? Entón é certo que eu non o visitei, está un pouco máis orientado a, bueno, non exclusivamente a xente que ten nenos, pero evidentemente o que máis había eran familias con cativos. E no verán, ademais, diante da vila, que se pode, como digo, visitar, entón visitas os escenarios, as casiñas, bueno, uh-huh, ten o seu punto, non? Eu creo que, sobre todo, se llevas con pequenos, seguro que o gozan aí dentro.
E crees enfrente, que os pequenos saben quen é?
Bueno, pequenos é unha palabra relativa,
vale,
non?
Vale.
Quero dicir, non teñen que ser de 3 anos, pero é mellor de 8, 10 anos, non?
E aparte do parque que temático que hai, entón...
Claro, aparte, bueno, se tibas ir a Malta cos teus fillos, seguramente que lle posa a película antes de venir.
E claro, e normalmente como é unha estrategia, creo que máis habitual do que parece, de ter un día de premio para os rapaces se portan, claro, ben, o día, sí, de facelo no parque de Popeye en Malta.
E logo enfrente, o sea, no verán, no imagino, claro, que no inverno non, hai como tamén unhas zonas, como unha piscina tamén natural, e faise moito snorkel, e estaban todas as familias por ali, co cal pode ser combinar o paseo nas casiñas con tirarse a auga e tamén facer snorkel ali nesa mesma zona, non?
A cor que ten o mar na vila de Popeye,
sí,
é fermosísima, fora de que é un decorado, sí. Pasada a vila, excepto que hai un par de rutas de sendeirismo, ves a moita xente facendo sendeirismo, e hai un par de baixadas, como dicía Nadia, un pouco máis adiante, que dan algunha caliña na que, se si vas nadando, acabas en na vila de Popeye. Sí que merece a pena, sí. se xa non vas 3 días só, se vas unha semana, pasar unha mañá por ali nese sitio está moi ben, porque a auga é fermosísima.
Facendo algunha rutiña pequena e demais, e con ese color da auga espectacular, sí.
Pero,
sí,
polo que veixo, a vila ainda é grande, non son 4 casas,
No.
É que non había 3D daquela e fixeron unha vila de verdade para o filme, sí.
Claro.
Vale. Bueno, sí, sí, hai que lembrar que é unha das películas máis famosas que tivo Robin Williams, o comezo da súa
carreira.
Non
o cantante.
Sí, sí, exactamente. O que es pois, show hai sí. Pouco.
Non está mal esa visita, sí, eh? A Vila,
está
a Vila
curiosa. Popeye.
A outra que ten
que esa... Non que ir a ir a Vila, como decíamos, hai tamén miradores, vale? Para ver a, digamos, a perspectiva de toda a Vila.
Sí, no meu caso non entrei na Vila. Eu fixen xusto, mirei desde fora, que fermosísimo, claro. Sí. Fixen as rutas de sendeirismo. Por suposto, unha das zonas que hai que ver, como dices antes, a Bahía Dourada, non?
Sí, a Golden Bay, que é onde se concentra, creo que unha das praias máis bonitas de area, e onde, bueno, pois é unha praia bastante tranquila, onde se practican tamén deportes acuáticos, hai tamén restaurantes, estos chiringuitos a pé de praia que seguro que
aí onde digo
que moitos
que
agradecen.
Que vas, tomas unha cerveza,
sí.
Unha cervexa e o salir,
sí.
Das a rotonda ao revés, porque xa te
olvidaste,
claro, pensas que estás en Galicia, sabes? E logo ves as luces dun fulano que dices, vale.
Sí, que deben de estar a toucudos turistas, porque eso debe pasar tan a miúdo. E bueno, logo un consellinho máis despois de Golden Bay, o que queira camiñar, como dicías ti, porque todas estas bahías encadenadas, como en todas partes, hai sendeiros que te levan, pois despois de Golden Bay está outra, o que pasa que o nome é un pouco complicado, Gahan Riviera Bay, que é máis salvaxe e que cun camiño, un camiño de 10 minutos, baixas a esa praia e xa é como acontece aquí en Galicia, as que non teñen chiringuitos, pois están moito máis baleiras e aí acontece o mesmo, non? Está casi todo o mundo en Golden Bay, e na outra que está
esta,
contigua,
¿no?
Chámase, é que isto pronunciar son dúas gues cun HAJN, Gan Riviera Bay. Pero
vale,
van, que é a contigua. Hai unha torre no medio, hai moitas torres defensivas, que é, bueno, isto non falamos, tampouco ten maior importancia, pero polo que decía Dani ao principio da súa posición estratégica, toda a costa está salpicada de torres, non? De torres defensivas. E aquí en Golden Bay vese unha torre que está á esquerda e o lado do outro lado da torre é onde está xa a seguinte bahía, vale? Son varias encadenadas. E podese tamén camiñar por sendeiros, ir baixando a praia que máis che guste.
E aquí non hai praias privadas como hai en Italia, non hai ese...
Non hai plus. Saiba, non?
Pero... O que hai, se queredes... Me meto aquí a cuña porque a mí sé que me gustan ese tipo de historias.
Sí.
Y recomiendo un par de ellos. Hay clubs, como que estamos viendo, si estáis viendo en YouTube ahora mismo. Recomiendo dos, una en la zona norte, esto de Café del Mar, que también no hay en Ibiza. Y que básicamente es un sitio en el que pagas una entrada, en este caso creo que eran 20 euros. Pagas una entrada y con eso tienes acceso o a una hamaca, o una cama, o una silla. Son casi todo infinity pools. Entonces es un sitio moi agradable para facer as fotos de Instagram, para descansar un día, para tomarse un cubata, unha cervexa, unha Coca-Cola, un refresco, vendo o mar. E isto está na zona máis norte, máis tirando hacia Golden Bay. Na zona de Sliema, non en San Julián, entre Sliema e San Julián, hai un moi parecido que se chama Club 1926, que tamén é moi semellante. Que pasa? Que se vas no verán hai que ir reservando.
Claro.
Non no Café del Mar,
claro.
Non no Café del Mar, pero sí no deslíema. A diferencia entre os dous é que Café del Mar pola noite é un fiestón e de golpe a partir das 7 non podes bañarte porque entra un DJ, a xente, hai un rollo moi bizarro aí nun momento no que ti estás en bañador ou en bikini e te golpe empeza a entrar xente en tacóns, en sandalias, que van para a festa da noite. Eu cando fun estaba pinchaba ese día al Gianluca Bacci. Gianluca, non sabes, este que,
no
fa, que fai bailes en bueno,
no.
Outra historia.
Coñecido, onde estaba petado, claro.
Un dos que toca, dos que pinchan Ibiza. E entón de golpe estás ali, tan tranquilo, empezan a entrar xente moi maqueada e dices, ostras, aquí se nos foi. Isto é cando a xente que traes antes sae dun after as de mañá. Igual, non está desubicada. E iso sí que vai. Hai bastante vale. Deso. Hai nos máis humildes e moito máis máis caros como este, pero hai un montón dese estilo, sobre todo na zona de Sliema, que é a que une La Valeta coa zona máis de estudiantil de San Julián.
Momento Dolce Vita, non podíamos decir,
un poquinho...
¿no? Aí bien, ¿no? Así doche farniente.
Quedanos 8 minutos, eu creo que sí ou sí temos que ver que se ve,
sí.
En Gozo e Comino, ¿no?
Iba antes a contar unha anécdota moi breve.
E o spoiler que fixemos antes.
Sí, eso iba a decir, che,
es que
para que non
todo,
deixar a xente sin eso, que era a cidade de Mosta,
sí.
Que é unha cidade que está, bueno, pues, a medio camiño entre a Medina e a capital, e ten unha cúpula que din que é a terceira máis grande de Europa, unha cúpula nunha igrexa, que se fixo a imaxe e semellanza do Panteón de Roma. creo que por encima debe estar Sofía de Estambul, a Mezquita e algunha máis, pero creo din que é a terceira máis grande. Ten unha historia bastante curiosa.
Eu de sempre, ninguén comproba quen é o terceiro
claro,
o segundo.
Que o
primeiro sí, pero...
Sí, pero sabes, o metro, como non o levamos en riba, claro. Pois hai que fiarse, non? Pero bueno, terceira, cuarta. A verdade que é moi impresionante porque é unha vila moi pequeniña e entón chegas e de repente ves esa construcción enorme que a ves desde todos os puntos e chama bastante atención, podese subir a cúpula, a verdade que é certamente bonita, pero ten unha historia curiosa que dicíamos ao principio, que se lle chaman a Igrexa Milagre, porque cando foron os bombardeos da Segunda Guerra Mundial, pois unha bomba alemá caeu xusto nunha misa, estaba xente na misa, e caeu no medio da igrexa, rodou, din, 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 emborcou por aí polo chan, e non chegou a estourar. Entón, claro, pois os fieis quedaron así, viron como cae a bomba, non se detonou, entón dende aquela, pois pensan que é un milagre e chamase así, hai unha réplica da propia, bueno, da propia bomba que tamén se pode visitar. Teñen un pequeno museo arredor desta historia,
non? Que chulo.
Está que estamos vendo, estábamos vendo aí si sí, xusto detrás os que están vendo en YouTube, pois que se vían aí as fotos. E bueno, é interesante e a vila é moi bonita, porque ten esta, bueno, estes sitios que non son tan turísticos e que ao final teñen unha arquitectura moi, pois moi chula. Perfecto. Tamén.
Bueno, pois pues vamos pechar coa excursión típica que se fai a Comino e Gozo. Como se fai? E pues, que o que ves?
Colles un ferry na parte norte da Illa de Malta principal, non tarda moito, tarda, creo que recordar, media hora como moito en chegar a Gozo. Creo que son 20 minutos, Comino está no medio. E Comino, pois no verán, está ateigado. E de decir que nos non nin paramos porque aquelo xa se veía de lonxe que, bueno, pois o que ten a Illa de Comino, que é bonita, é moi pequeniña, ten a Blue Lagoon, non? Que como día nome, pois unha laguna azul, como comentábamos antes, pois con esas cores turquesas espectaculares. O que pase que hai tanta xente,
é brutal.
Que ao final, para min, claro, perden encanto
os sitios. Máis chulo a viaxe ata que chegas ali, que ves un montón de grutas, verdade? De que no momento no que estás a soas.
Sí.
Pero a Lagoa Azul está...
O mellor indo máis cedo, non sei, a verdade que nos fomos a media... Bueno,
unha
excepción porque
é un estrés. Sí. É un estrés de
as vacacións non están para
de distintos ritmos nos que vai a xente. Hai xente que vai mamada de borrachísimos, sí. Hai xente que vai con familias. Constantemente, non andas con cuidado, como hai poucos sitios para atracar...
Pues, sí. Os barcos
chocan uns cos, bueno, atracan uns contra os outros, entón
non hai moito sitio,
hai tampouco, facela,
tampouco hai sitio para estar, non? Non hai moito sitio para estar, hai rochas tamén, bueno, en fin. Entón nós non paramos. Ao mellor a outra hora, unha outra época é máis doado, pero en pleno verán é moi complicado. Sen embargo, se seguimos a de Gozo, pois xa é outra cousa, nos levamos o coche no ferry, que o que fai todo o mundo, que a todos os coches levas o ferri, o sea, o coche no ferri, non o ferri no coche. Nada, chegas a Gozo e das por aí unha volta. Sí, que podemos dicir que está a capital, que Vitoria, que tamén outra cidade fortificada novamente, tamén moi chula, que ten unha antiga prisión, ten museos, bueno, está bonita de pasear, xa é a capital. E logo o punto máis importante da illa era este que se derrubou, a Blue Window, que era un dos arcos tamén máis espectaculares, un dos puntos turísticos os que iba todo o mundo facerse esa foto que decimos típica e demais, pero que se derrubou, pois non sei cando foi, creo que foi no 2017 ou 2018.
Eu cheguei a vela no primeiro viaxe e no segundo xa non estaba.
Ves, algo así.
Era como un cantil.
Sí, era como outra pata de elefante, digamos, estes
todas,
arcos.
Todas, ¿no? Estas illas do Mediterráneo e tal teñen este arco
como
que se ve.
Sí, sí, exacto, e nunha destas, pois, pois nada, derrubouse. Segue sendo un punto para ver o atardecer. Hai tamén como, digamos, unha piscina natural ali ao lado, que tamén vai moita xente a facer snorkel, porque é unha piscina que está toda, bueno, pues, bordeada con cantís, que é chula, pero digamos que a parte xa do arco famoso, pois xa non está. Pero bueno, está ben o sitio, podese ver perfectamente.
Pois, percorrido fantástico, por Malta, con Nadia Corbeira.
Nos quedou falar dos templos megalíticos, que son
pues
os dos máis...
Tes un minuto clavado.
Un minuto clavado, bueno, pois pues nada, decir que aí están os templos máis antigos do mundo megalíticos en Malta, que hai un montón de, hai como media dúcia ou así, patrimonio da UNESCO, e son máis antigos que as pirámides de Exipto, entón dinse que a estrutura humana feita e que está en pé máis antigua do mundo.
Claro, isto que dicimos sempre, ahí... comparar tamén
sí.
Unha cousa con outra, e chamarlle estrutura a unha cousa, logo ver, bueno, as pirámides...
Pero tenten a pensar
que quitar mérito,
hay...
No, hay... Quero quitar mérito, pero... Vamos, tamén o dolmen de Axeitos é moi chulo, pero non podemos compararlo coas...
Bueno, ti fuches a necrópolis da Valeta, porque a necrópolis da Valeta subterránea...
Bueno, sí, é brutal.
Ten o seu aquel, non?
Sí.
Pensar que hai máis de 4.000 anos fixeron iso aí, bueno, sí. Pois ten...
Bueno, pues esto fue Malta, con Nadia Corbeira, creadora de trotandomundos.com, compañera de Televisión de Galicia, que viaja un montón y siempre cuenta sus historias en esa página, en trotandomundos.com, que está espectacular. En este caso en Malta, que como ves es una isla muy pequeña, pero que tiene un montón de opciones, realmente muy, muy buena idea si queréis hacer una viaje relativamente barata. Non se queda nada curta unha semana. Que hai xente que pouco tempo, que pode ser moito tempo unha semana, non sobra, eh? Hai moitas cosas que facer en Malta e se disfruta moitísimo. Nadia Corbeira, como sempre, moitísimas gracias. Esperamos para a seguinte. Cal queres facer na próxima vez?
Pois non sei, haberá que falar de Filipinas en algún momento.
Home,
¿no?
Temos aí un serial de Filipinas a hacerte
temos
pendente.
Temos aí esperando, pendente.
80 programas ainda non falamos con Nadia Corbeira de Filipinas. Bueno, pois para a seguinte temos que meter 3 ou 4 seguidos de Filipinas, que é o destino favorito neste caso de quen vos fala. Tamén, así que Nadia, ata a próxima, moitas gracias por estar aquí.
Veña, graciñas a vos.
Dani, graciñas.
Boa noite.
E a todos vos lamonciños, moitas gracias por estar desde aí. Vémonos, escoitámonos a próxima semana aquí en Lambóns de Viaxe. Adeus.
Por favor, chopido. Quiero que estarme esta noche contigo, baby. Quiero que estarme esta noche contigo. Quiéntame, baby. Candela, dame candela. Estamos no verano, hay un frío que congela. Candela, dame candela. Aprieta por tus labios que yo aprieto por tus pernas. Dijo eu, ¿dónde está a Galicia caníbal? Tuvemos 3 días de playa, 5 de chumbie, 20 de farra. Por eso quiero teu calor, por eso quiero calor. Quiero calor, quiero calor, quiero calor. Quiero que farme esta noche contigo.